Skúsme nadviazať na to, čo sme včera rozoberali, keď sme sa v stave po prvej misijnej ceste svätého apoštola Pavla a Barnabáša nachádzali, ako sa do Antiochie vrátili, o veľkých božích veciach hovorili, ale ako stáli pred i výtkou judaizátorov, ktorí chceli Pavla i ostatných nútiť, že tí ľudia, ktorí z pohánstva v Krista uverili, pre pána sa otvorili, musia sa dať obrezať a obratným spôsobom starý zákon zachovávať, inak účasť na spáse nebudú mať. Tam bola tá veľká polemika, Pavol krásne a jasne vyjadruje, sme spasení Božou milosťou, to nie je z nás, to je Boží dar, Kristovo vykúpenie. Celé starozákonné dejiny svedčia o tom, že človek je slabý a krehký. Bohu sa ako rovný rovnému nepostaví. Každý z nás má niečo za ušami a každý z nás to mysterium iniquitatis totamstvo neprávosti prežíva. A preto potrebujeme dar Boží, Kristovo vykúpenie, ktoré nás obmýva. A teda v tejto polemike Pavol vedia, že na jednej strane má šancu veľmi ľahko ich prehádať, vysvetliť, vyargumentovať a si to svoje presadiť, si uvedomuje, to je málo, to nestačí. Lebo to nie je len táto konkrétna skupina, ktorá sa proti tomu vykúpeniu stavia. A to je mnoho ľudí, ktorí nechápali zo starého zákona, akým spôsobom Kristovi Boh svoje vykúpenie a spásu prináša. Preto chceli ísť do Jeruzaléma pred apoštolov, aby tam to bolo predstavené a z tej autority apoštolov v Duchu Svetom rozlíšené a jasne definitívne vyjadrené. Takže dnes sa v tom Jeruzaléme nachádzame, ako tam Pavol a Barnabáš prišli a ako všetko toto predložili, aby apoštoli rozhodli, ako to vlastne je. Sme ospravedlení zo skutkov starého zákona, ktoré obradne zachovávame a Kristovo vykúpenie už je len čerešnička na torte v tom portfóliu nášho vyznania. Alebo starý zákon bol vychovávateľom pre Krista, ktorý pripravoval cestu pánovi a my sme Božou milosťou spasení skrze vieru, činorodu v láske. Ak teda parafrázujem a spojím dva citáty Pavla z listu Efezanom a z listu Galatianom. Z toho dnešného, akým spôsobom to bolo pred apoštolmi predstavené, by som rád vypichol niekoľko aspektov. Ten prvý, čo Peter pripomína, pamätajte na to, zoberme, že sa nachádzame v tom Jeruzaleme, v tom spoločenstve ľudí, ktorí uverili v Krista v tej prvokresťanskej cirkvi, a Peter im tam hovorí, ale pamätajte na to na základe čoho ste to? Na základe z toho, že ste Židia? Že ste obrezaní? Možno aj prozelite teda z iných národov ako takých? Na základe modlitebných rimienkov, ktoré máte? Do Jeruzalemského chrámu obety prinášate? Alebo na základe viery v Pána? A v tom vedomí, že ste Bohom milovaní a Boh svojho syna za vás obetoval. Takže práve tento rozmer, to je to prvé, čo im Peter pripomína. Ste tu ako tí, ktorí uverili v Boha, ktorý sa za vás Kristovi obetoval, vykúpenie vám dal a hriechy vám odpúšťa vás svojim duchom naplňa. To ako prvé. Základ, aby chápali, že tá cesta starého zákona nestačí. To druhé, čo tu vyjadruje Pavol a Barnabáš, prinášajú svedectvo. To nie je svedectvo o našej genialite, o tom, čo sme splnili, aký plán a akým spôsobom, koho sme zevangelizovali alebo do nejakého kontextu inštitúcie priviedli. Ale svedčí o tom, Duch Boží si oddelil, oni šli, Duch Boží pôsobil, znamenia konal, ľudské srdcia pretváral a tí mnohí uverili. Teda nadväzuje na to, čo určitý čas predtým Peter obhajoval v Jeruzaleme, keď mu mnohí vytýkali, ako je možné, že ten Kornélius pohan z jeho domom bol prijatý, pokrstený do cirkvi. A on krásne vyjadril. Boh mu dal znamenie. Boh sa prejavil Duchu Svetom v týchto ľuďoch. A tá tretia vec, to je všetko, čo zapadá do toho kontextu, ako to Boh zjavoval v starom zákone, ako pripravoval cestu univerzalizmu spásy. Teda Barnabáš a Pavol len potvrdzujú tú Petrovú skúsenosť, to ako Boh konal, aj teraz koná. Čo sme my proti Bohu, keď Boh v nás a skrze nás koná? Tá tretia vec, čo je tu vyjadrené, akým spôsobom sa ozvali ako bratia, vypočujte ma. Hej? To je ako mladší, ako starší bol pri tom prvom prenasledovaní Sťatýš a vtedy bol aj Štefan ukameňovaný A toto je ako mladší príbuzenstva pána Ježiša, ktorý mal veľkú autoritu v Jeruzaleme, bol pravoverný Žid, mal veľkú autoritu aj medzi tými judaizátormi a oni vedeli, že to je svätý muž, ktorý naozaj horlí pre pána. A on im pripomína starý zákon. Ktorým sa chcete proti tomuto evanjeliu postaviť alebo proti tej plnosti Božej milosti pre pohanov, ktorá sa im skrze vieru dáva, sa starý zákon vás usvedčuje, že Boh niečo iné vám ponúka. To dobre vieme, keď starozákonné čítania na pokračovanie prorokov rozoberáme, akým spôsobom osobitne od času babylonského zajatia sa pretraktuje alebo pripomína, vyjadruje univerzalizmus spásy, a osobitne ketubím, teda múdrosovná literatúra, akým spôsobom toto všetko uchopí a skrze Božie milosrdenstvo aj predstaví. Že to, čo starý zákon sleduje alebo k čomu smeruje, skrze vyvolený ľud koná pre všetkých ľudí, aby bolo dané. Všetci sú pozvaní, aby mali účasť na tom budúcom kráľovstve, na tom Mesiášovi, ktorý bude prichádzať. No a my, keď sme toho svedkami, ten Mesiáš prišiel a to kráľovstvo založil, na čo čakáme, keď Boh toto aj ostatným prisľúbil? Takže im pripomína, my nerobíme nič iné, len to, čo Boh sľúbil. A teraz ponúkol Adam. A tak buďme radšej nástrojmi Božej milosrdia a milosrdenstva a to Božie sprostredkujme tomuto svetu, než by sme bránili, aby účasť na tomto vykúpení a spáse tí konkrétni ľudia aj z pohanstva mali. No a tá štvrtá vec, čo by som rád spomenul, to je to, čo potom Jakub ešte pripomína, ale Božie kráľovstvo sa dáva na základe viery, ktorá je ovocím obrátenia. Kajajte sa, verte evanjelium, pokánie, metanoja, odvrátenie sa od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu, od zla k dobru, od zlého k Bohu. A preto pripomína základné veci, na ktoré v tom ohlasovaní voči pohanom treba pamätať. Modlárstvo, smilstvo a krv zadusených zvierat a tak ďalej. Vysvetlím. Ľudia z pohanstva boli úplne iní, než tí, ktorí mali starozákonný kontext. Vieru v jedného Boha, ktorý svojho syna posiela, starozákonnú prípravu pre Krista, pre Mesiáša, celú tú cestu, kde je vyjadrená i skrze desatoru a ostatné veci, akým spôsobom vyzerá život človeka, ktorý, keď je Kristovou krvou obmetý a Duchom Svätým naplnený, žije ten obraz Boží. Pravdu, spravodlivosť a lásku, ku ktorej nás Pán pozýva. Ľudia z pohanstva z iného kontextu išli. Boli deťmi svojej doby. Preto základné problémy, ktoré mali, boli dva. Ten prvý, extrémne modlárstvo, čomu všetkému sa boli schopní klaňať a miesto živého Boha iné veci na miesto Boha dávať. Toto im, pozor, buď pán alebo modla, musia sa rozhodnúť. Nie, že Ježiš sa zaradí do nejakého portfólia svojich duchovných bôžikov a rôznych vecí, ktoré mám a okrem iných aj jeho sa teda jemu sa prihováram alebo ho vzývam. Ježiš je môj pán. Hej. Modlárstvo, pozor na to. A to nielen v tom starozákonnom vydaní, keď už to chcem trošku aplikovať do moderných vecí, ale zároveň aj to, čo by sme na miesto Boha dali ako moderní ľudia, čomu by sme sa klaňali. To druhé, smilstvo. Vypichuje ho preto, lebo to bol jeden zo základných problémov života ľudí helenskej kultúry vtedajšieho času. Promiskuita. A veľké smilstvo, ktoré tam konali. Mali aj iné problémy, a toto bolo dosť signifikantné. Čítajme list Diognetovi, ako vyjadrujú, ako vyzerajú úplne život prvých kresťanov a život tých ostatných ľudí sú medzi nami, majú normálne remeslá, prácu, fungujú, akékoľvek spoločenskej vrstve sa nachádzajú, ale toto nekonajú. Hej. Sú iní v tom, že tie konkrétne hriechy to odmietajú. A toto bol ten základný problém. Teda preto smilstvo je pichnuté, ako príklad toho, s čím najväčší problém mnohí z pohanstva mali. Ten spôsob života, akým predtým kráčali. No a tá tretia vec, to je už vec pohoršenia. Pavol, vy ste Korinťanom, keď sa ho pýtajú na meso obetované modlám s bitúnkou, bolo lacné pre tých chudobných kresťanov, prečo by sme ho nekúpili a tak ďalej, prečo to máme Jakubom zakázané, v čom je problém, Pavol vyjadruje, nie je problém v tom mese ako takom. Čo nás poškodňuje, to, čo vychádza z nášho vnútra, niečo do nás prichádza. ako jedlo a tak ďalej. Ale my to budeme počuť zajtra, ako to Jakub vysvetľuje, lebo takmer v každom meste, kde sa tie spoločenstvá prvokresťanské zakladajú, tam starozákonný ľud synagógu majú. A ja, ako pravoverný Žid, žijúci podľa Tóry, ktorý mám tie niektoré veci ako nečisté zakázané, nie sú košer, to je samozrejme dejinené, kedysi dávno to bolo s modlárstvom spojené, ale jednoducho on to berie ako niečo, čo je košer, čo nie je košer. A keď predo mňa príde nejaký kresťan, ktorý hovorí, ja som tvojim naplnením, ja som tvojou plnosťou Mesiášovi, ktorý prišiel a bude predo mnou ako starozákonným Židom jesť tejto nečisté veci, tak jednoducho ja sa tak zatvrdím a poviem jednoducho, nie je možné, aby toto bolo naplnenie mojej viery. Myslím, že by to bolo také pohoršenie, že tých ľudí zo synagógy by to ku Kristovi nepriviedlo, ale odviedlo a zablokovalo. Takže preto i táto vec je tam daná. Lebo všade tam, kde šli a tie spoločenstvá vznikali, tam najprv do synagógy prichádzali, keď ich odmietli k pohanom, prichádzali. Hej. Teda aby nezahajatali cestu tým, ktorí boli zo synagógy, zo židovstva, aby stále mali otvorené dvere pre prijatie Ježiša Krista. Takže toto je tak trošku opísané, čo sa tam dialo. Je to pozvanie i pre nás. Ako mňa miluje Otec a ja milujem vás. Všimnite si ten veľký dar, ktorý oni prežívali a čo Peter vyjadril. Veď sme Bohom milovaní, máme účasť na vykúpení Pána. A teda v tejto základnej optike Božej lásky, Božieho áno, skúmajme všetko ostatné, ako sa nám i druhým to Božie dáva. Rozlišujme, čo od Boha človeka odvádza. Čo ako vyjadril. Keď na miesto Boha niečo dám, keď svoj život hriechom naplňam, keď iným cestu zahradím a od Krista ich odradím, na to dajme pozor. Ak naozaj tej láske sa pre Boha otvárame, tak potom to svedectvo Pavla Barnabáša prinášame. Áno, kráčame týmto svetom, kde Boh sa ľudských srdc dotýka. I našich, i druhých. A môžeme sa len a len tešiť z toho, a kúsok toho Božieho dotyku sa stane skrze to, čo sa snažíme konať. To nejaké dobro, odpustenie, obetu, pomoc, láskou pohľadenie, to Božie, tomuto svetu zvestované a dané. Pamätajme na to a skúsme takto kráčať cestou našej viery, nášho života. Amen.